เรื่องอัจฉราสูตรสวรรค์เป็นเด่นที่น่าปรารถนาของคนทั่วไปแต่ไม่ใช่สำหรับผู้ปรารถนาความเป็นพระอรหันต์พระภิกษุรูปหนึ่งบวชเรียนอยู่กับพระอุปัชฌาย์อาจารย์ครบ5พรรษาแล้วในพรรษาที่5เมื่อออกพรรษาแล้วท่านก็เข้าป่าปฏิบัติกรรมฐานอย่างเข้มข้นไม่ยอมหลับไม่ยอมนอนทั้งกลางวันและกลางคืนท่านทำกรรมฐานหนักแต่สมาธิไม่ค่อยเกิดขึ้นแก่ท่านถึงกระนั้นท่านก็ไม่ท้อมุ่งมั่นปฏิบัติหนักยิ่งขึ้นไปอีกก็ยังไม่บรรลุคุณวิเศษอะไรเลยอีกทั้งร่างกายก็อ่อนล้าไปเรื่อยๆเพราะพักผ่อนน้อยวันหนึ่งเกิดลมตีขึ้นในท้องหายใจไม่ออกท่านก็มรณภาพณที่เดินจงกรมนั้นเองแล้วไปบังเกิดเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์หน้าประตูวิมานของท่านเองเหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้นดังนั้นท่านจึงไม่รู้ตัวเองว่าตายแล้วเหล่านางฟ้าทั้งหลายในวิมานของท่านพอเห็นท่านเท่านั้นก็รู้ทันทีว่านี้คือเจ้าของวิมานก็รีบพากันเข้ามาหาจะร้องรำทำเพลงต้อนรับเทพบุตรองค์นั้นแต่พอพวกนางเข้าใกล้เทพบุตรองค์นั้นท่านก็รีบเอาผ้าห่มเฉียงบ่าเหมือนพระภิกษุห่มจีวรแล้วยืนก้มหน้าไม่ยอมมองนางฟ้าด้วยความสำรวมเพราะยังเข้าใจว่าตนเองเป็นพระภิกษุอยู่เหล่านางเทพอับสรก็ช่วยกันบอกว่านี่เป็นสวรรค์นะท่านไม่ใช่สถานที่ปฏิบัติสมณธรรมเป็นเวลาที่ท่านจะเสวยสุขแบบชาวสวรรค์เทพบุตรก็ยังยืนก้มหน้านิ่งเหล่านางเทพอับสรจึงร้องรำทำประโคมเป็นดนตรีสวรรค์ขึ้นเพื่อให้ท่านรู้ว่านี่เป็นสวรรค์จริงๆถึงอย่างนั้นเทพบุตรก็ยังไม่เงยหน้ายังก้มหน้าอยู่อย่างนั้นนางเทพอับสรจึงเอากระจกไปวางไว้ข้างหน้าท่านเทพบุตรนั้นพอเห็นตนเองในกระจกก็รู้ว่าตนไม่ใช่พระภิกษุแล้วก็สลดใจคิดว่าเราทำกรรมฐานไม่ใช่เพื่อมาเกิดบนสวรรค์เราต้องการบรรลุพระอรหันต์แล้วมองดูเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องประดับตกแต่งที่งดงามก็คิดว่าทรัพย์เหล่านี้บนสวรรค์หาได้ง่ายแต่การเกิดขึ้นของพระพุทธเจ้านั้นแสนยากเหลือเกินเราทำกรรมฐานเพื่อบรรลุพระอรหันต์แต่กลับมาเกิดบนสวรรค์เสียเหมือนนักมวยปล้ำที่สู้กันเพื่อของที่มีค่าแต่กลับได้หัวมันแทนคิดดังนี้แล้วยังไม่เข้าวิมานไม่เสวยสุขบนสวรรค์กับเหล่านางฟ้าก็รีบเข้ามาเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับ แล้วทูลถามว่าป่ารกชัดชื่อว่าโมหนะชวนหลงไหลอันหมู่นางอับสรประโคมดนตรีแล้วกึกก้องอยู่อันหมู่ปีศาจสิงอยู่แล้วทำชะไหนจึงจะหนีไปได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าทางนั้นชื่อว่าเป็นทางตรงทิศนั้นชื่อว่าไม่มีภัยรถชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อคือธรรมมีหิริเป็นฝาของรถนั้นมีสติเป็นเกราะกั้นของรถนั้นเรากล่าวธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นสารถียานชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามผู้นั้นย่อมเข้าไปใกล้นิพพานด้วยยานนี้แหละกล่าวอีกครั้งพร้อมคำอธิบายราวป่ารกชัดคือสวนนันทวันนี้ชวนหลงไหลกึกก้องด้วยเสียงร้องรำบรรเลงเพลงของเหล่านางอับสรสวนนันทวันเป็นป่าที่หมู่ปีศาจคือนางฟ้าอาศัยอยู่คนจะออกไปได้อย่างไรพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าทางนี้คือมักมีองค์แปดชื่อว่าเป็นทางตรงทิศนั้นคือนิพพานชื่อว่าไม่มีภัยรสคือมักมีองค์แปดชื่อว่าไม่มีเสียงดังประกอบด้วยล้อแห่งธรรมคือความเพียรมีหิริและโอตตัปปะเป็นฝาของรถคันนั้นสติเป็นเกราะกั้นของรถคันนั้นเรากล่าวธรรมมีสัมมาทิฏฐินำหน้าว่าเป็นนายสารถีญาณชนิดนี้มีอยู่แก่ผู้ใดจะเป็นสตรีก็ตามบุรุษก็ตามผู้นั้นย่อมไปใกล้นิพพานด้วยญาณนี้แหละ